Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Na Radio Wave posloucháte magazín Balance. Zdraví vás Petr, vítáme ho dnešního hosta, kterým je po týdnu opět psycholog a psychoterapeut Jan Jakub Zlámaný z Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Pane doktore, ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se minule bavili o denním snění, imaginaci, eskapismu a teď já tuším, že vy to téma trochu provážete. Dneska budeme rozbírat přílišné myšlení, ruminace, overthinking, overanalyzing. Lze říci, kolik myšlení je pro nás příliš a co toto příliš znamená?
Já bych řekl, že myšlení, které nám kazí ten přítomný okamžik, který nám zabírá ten přítomný okamžik, to, že vás teďka úplně nevnímám, je právě způsobený nadmírou toho myšlení, že se moc snažím vám tady něco říct a právě může mi to kazit ten přítomný okamžik. A všechno, co podle mě zastírá ten přítomný okamžik, je nadbytečný myšlení. Já jsem se právě učil meditovat v barmě a tam, jenom abyste věděli, jak nám říkají barmánci, jo, tam ty meditační mistři, oni nám říkají motorheads, nám bílejm. A když tam přijedeme meditovat, tak oni trošku už jako vědí. A říkají nám, nebo nám taky říkají stoneheads, jako kamenný hlavy. Že lidi ze západu prostě moc myslíme. A to nám bere to štěstí, to nám bere to, tu krásu toho přítomného okamžiku. A tak jako tam na východě si právě myslejí, že západ se ztratil v myšlenkách.
Ono to myšlení může mít skutečně i nějaké bezprostřední nebo dlouhodobé negativní dopady. A teď odkazuji na myšlení vlastně psychosomatiky. To znamená, že na každou myšlenku pravděpodobně může být navázaná nějaká emoce. To znamená, když nad něčím dlouho přemýšlíme, příliš, tak tu emoci tím zesilujeme. A právě, že i přílišné myšlení nás může třeba zúzkostňovat nebo přivést do depresí.
Ano, přesně. Já jsem právě v tom minulém díle mluvil o tom dvojím způsobu myšlení. Že jedno typ myšlení, tomu můžeme právě říkat to racionální nebo instrumentální, technický, který právě nám umožňuje analyzovat situace, různě rozebírat. A pak, že je tady ještě jedno myšlení, které je právě třeba můžeme ho nazvat poetickým nebo citovým, který jakoby bylo trošku utlačovaný tímhletím tou racionalitou. V obě dvě musí být v rovnováze, musí být v tom balancu. Že když převažuje jedno, právě třeba příliš toho racionálního myšlení, tak z toho pak jsou ty úzkostné a depresivní stavy. To, čemu se říká depresivní ruminace, že lidi furt dokola myslejí na to samé. Měl jsem tady dneska právě klientku, která přišla s tím, že se probudí každou noc ve 3:30 a nemůže spát. A teďka jí zaplaví obavy. A teďka říká, já myslím prostě na tu svoji maminku, která je 85 let a která se mnou furt hádá, kterou mám teďka na starosti, ona si musela nastěhovat domů, protože maminka už prostě přestává být samoobslužná a teďka se prostě tam pohádá, pak myslí na svoje dcery, jak prostě jedna je vdaná, teďka to prostě je těžký s tím manželem a teďka ve 3:30 každou noc se zbudí a je zaplavená myšlenkama. A má tohle to, čemu se říká tomu overthinking, to nadměrné myšlení. A teďka říká, že už často vůbec neusne. A že až do rána se převaluje a myslí a myslí a myslí a nemůže z toho vystoupit. A právě protože je v tom spánkovém ještě takový s tou sníženou kontrolou, tak si nemůže poručit, já teďka budu v přítomnosti a nebudu na to myslet. To prostě není možný, ona je úplně tím zaplavená. A když jsme se o tom bavili, tak vlastně jsem se jí ptal, kdy ona to nemá. A ona to právě nemá, když je v tom druhém typu myšlení, když je v tom tvůrči, když něco vymýšlí, ona se taky zabývá uměním, tak najednou prostě to není. A ty myšlenky jakoby se schovají někam, vzdálejí se všechny ty starosti, ale jakmile zase přestane být soustředěná, tak se zase objeví. A je to obrovský utrpení, má vlastně deprese, má říká, že už bez lahve vína neusne, že si musí dát každý den sedmičku, aby vůbec usnula. Ale pak ve 3:30 to zase vypukne. A je to dost vážný stav a já právě jsem jí nabídnul, že se budeme učit meditovat, že se budeme učit to, aby, jak vy jste mluvil o tom těle, aby se naučila soustředit, aby zase tu svoji koncentraci napnula na to tělo, učíme se pomalu dělat to, čemu se říká body scan, to znamená procházíme tělesný partie a vlastně, aby se naučila z toho myšlení odejít, protože to není vůbec jednoduchý. A každý to asi někdy zažil, že najednou prostě jeho starosti zaplavili. Chce to trochu trénink, musí se to jako cvičit, není to úplně zadarmo. Musíme se to vlastně, třeba právě teďka je velký v psychoterapii, velký boom ohledně využívání meditačních technik pro psychoterapii, teďka je třetí vlna kognitivně behaviorální terapie, tak ta využívá vlastně původní buddhistický meditační postupy a má s tím velký úspěch. Údajně 80 milionů Američanů z těch, já nevím, 350 nebo kolik je, medituje každý den. A existuje taková úvaha psychologie, která mi přijde zajímavá, že vlastně naše psyché, naše psychika není stavěná na tolik podnětu a že vlastně tahle ta doba je velmi těžká v tom, že ta psychika je předrážděná. Existuje úvaha, že vlastně v těch dřívějších dobách lidi neměli tolik podnětu. Jo? Třeba život ve městech je tak strašně vlastně náročný na myšlení, nebo vůbec to, když využíváme všechny ty technické prostředky, všechny ty počítače a média a všechny tyhle ty věci, tak vlastně máme na vstupu do naší psyché příliš mnoho podnětů. A teďka ta psychika to musí nějak zpracovat. A zpracovává to právě myšlením, zpracovává to tím analyzováním. Proto si taky myslím, že je potřeba jako hodně si hlídat, co do své psychiky vpustíme nebo nevpustíme, jaký myšlenky tam vpouštíme. Vlastně by se dalo říct, že jsme zaplavený cizíma podnětama, cizím myšlením a ta psychika se vlastně neumí bránit tomu.
Pane doktore, abych to shrnul, tak vlastně by se dalo říct, že pokud jsme přesyceni těmi impulzy pro to myšlení, tak vlastně cokoliv, co nás v tom nejlepším slova smyslu vrací do toho přítomného okamžiku, tak pro nás může být dobré. Vím, že v psychologii se hovoří i o tom stavu flow, kdy jsme jaksi ponořeni v nějaké činnosti, nevnímáme třeba to okolí, ale tohle třeba i konfliktu, že jo, s tou meditační praxí nebo s tou mindfulness, která říká, jak si být do toho ponořen, ale zároveň si všímat i toho všeho, co se děje kolem.
Já si myslím, že na těch vstupech senzuálních, na tom, co vidíme, slyšíme, chutnáme, dotýkáme se, že je moc aktivity. A že vlastně by asi i v té terapii se ukazuje, že je vhodný, když ty lidi trošku si zjednodušejí život. Že nejsou v tolika podnětech. To už samo o sobě hodně pomůže. Já jsem tady měl klienta, který přišel s takovouhle záplavou taky myšlenek po takovým těžkým rozvodu. A on velmi těžce nes, že od něj manželka po 25 letech vztahu odešla. A furt dokola myslel, měl opravdu takovou tu depresivní ruminaci, takový to, neustále se mu vracely myšlenky, křivdy, myšlenky, že nechápal, proč se to stalo, že vlastně mu to přišlo škoda, byl zklamaný z toho, co se stalo. On byl novinář. A teď, když jsem se bavil, jak on žije svůj každodennost, tak on za den byl schopný přečíst, protože to je jeho práce, novinařina. Prostě, tak on čet, on se zabývá informacemi. A teďka já jsem si říkal, jak tohle to můžeme změnit, protože on se živí tím, že poliká tuny, kvanta informací, cizích myšlenek. A teďka vlastně živí ten takový stroj v sobě, který to neustále zpracovává. Naštěstí máme antidepresiva, naštěstí máme teďka psychofarmaka nový generace, který umějí trošku udělat to, že vám dodají ten serotonin, dopamin, který právě spotřebováváme myšlením. Pokaždý, když se člověk podívá do mobilu a zapne si ho, tak spotřebovává ten svůj úlevový hormon, ten serotonin, oxytocin, dopaminový řetězce a právě je potřeba se trošku, si myslím, bránit tomu přísunu cizích myšlenek tím, že se trošku jako v tomhle staneme střídnější. Já si třeba myslím, že to celý ten mediální svět, to je obrovská palba na naši psychiku a že spousta lidí má dneska právě potíže, jako jsem mluvil o tom klientovi, že oni žijou vlastně v tom mediálním světě a přijímají toho moc. Jsou vlastně přesycený, říká se tomu pletorická komunikace, že jsme přesycený těma myšlenkama. A proto jsou s tím taky potíže.
Vy jste v minulém díle odkazoval na některé filozofy, tak já se pokusím o podobnou věc. Pokud si to pamatuju správně, tak dánský filozof Søren Kierkegaard řekl, že život je mysterium, které se má prožít, nikoli problém, který se má vyřešit. Jsou nějaké z vašeho úhlu pohledu obecně vyzdvihnutelné chvíle, které bychom měli prožít, prožívat a nikoliv analyzovat, přemýšlet o nich. Co pro nás může být prospěšné, mně připadá na první dobrou třeba významné okamžiky života, narození dítěte, a nebo třeba sex. To je třeba aktivita, kde si myslím, že je skutečně lepší častěji prožívat, než přemýšlet.
Spoustu přítomných okamžiků ztratíme tím přemýšlením. A že když se koukneme na náš, že naše psyché nám trošku malinko lže, ona totiž si spíš má tendenci pamatovat to, co je špatný. Ale těch chvil, kdy nám je dobře, je hrozně moc. Ale my si jich nevšimneme, protože strávíme v tom módu přemýšlení, v těch racionalizacích, v tom analyzování. A proto si myslím, že jediná cesta ven vede přes to teď. Přes to teď a tady. A to je lehký říct, ale těžký udělat. A dá se to cvičit. Psychologie dneska má spoustu strašně zajímavých přístupů, jak zesílit to prožívání přítomného okamžiku a neutíct zase zpátky do myšlení. A myslím si, že ta škála je velmi široká, že si tam každý může najít to svý. Někdo jde cestou taneční terapie a tančí, někdo medituje, to taky není pro každýho, někdo jde na horskou túru, někdo má zase bránu do toho přítomného okamžiku přes vůně. To je strašně moc věcí, někdo přes jídlo. Těch brán k tomu přítomného okamžiku je hrozně moc a je potřeba je vlastně objevit pro sebe, která je ta moje.
Přesně tu otázku jsem na vás měl připravenou, že jsem se setkal i s tezí, že naše mysl je více orientovaná právě na to negativní, vyhledává to negativní, protože to dává smysl evolučně. Hledáte riziko, učíte se z chyb, abyste se tomu do budoucna vyvaroval, ale tenhle mechanismus, chce se mi říct, nekultivovaný, nás právě může vést k tomu negativistickému myšlení, strachu z přítomnosti, strachu z budoucnosti, výčitkám z minulosti. A chci se vás zeptat, jestli se dá nějakým způsobem tedy trénovat to pozitivní. Vy jste zmínil teda ten přítomný okamžik, ale tu orientaci i na to, co nám prospívá v životě.
Právě se dá trénovat hned v zárodku, kdy ty myšlenky vznikají, a to je těch u senzuálních, u naší percepce, u toho, jak vnímáme. Například si můžeme uvědomit, když se díváme, že se díváme. Na to jsme zapomněli. Takže my už jsme zapomněli se dívat. My už se díváme, ale místo toho spíš myslíme na to, co vidíme. Nebo můžeme se soustředit na to u vstupu slyšení, jaký hlas ten člověk má, jak mluví, spíš než na ten obsah. Že můžeme si trochu vytrénovat takovou tu schopnost hned nepadnout do toho myšlení. A těch způsobů, jak to trénovat, je spousta. Já se konkrétně zabývám využívání meditace, psychoterapii. Myslím, že s tím mám docela výsledky, že lidi to chápou. Že spousta lidí, teďka tady mám jednoho manažera, který asi 25 let prostě působí na manažerských pozicích. A je to tak ten, kterýmu se říká troubleshooter. To jsou lidi, co prostě řešejí krizové situace. On je v tom úplně strašně dobrý. Ale problém je, že právě celých těch 25 let je v myšlení, furt v analyzování. A teďka se mu stalo, že začal být nešťastný. Že má pocit, že mu život protek mezi prsty. A že vlastně si ten život neužil. A pracujeme spolu na tom taky přeladění právě z toho přemýšlení na to, jak vy jste řekl, prožívání. A to je vlastně dost těžký, protože to je náš zvyk nad něčím přemýšlet. Když jste už vešel do školy, tak už vám říkali, nekoukej se z okna a přemýšlej. Ta psychika, ona sama usiluje o rovnováhu, o ten balanc. Když ji necháme, dáme jí trošku prostor, tak ona sama začne vyhledávat podněty, které jsou pro něj, které jí mají vrátit do toho přítomného okamžiku. A to je proces takovej, řekněme, autosanační, nebo který je potřeba nastartovat pak s lidma, který právě trpějí tou přemírou myšlení.
Do jaké míry podle vás můžeme ten proud myšlení vůbec ovládat? Jak si vysvětlit to, že se někdy domníváme, že vůbec svoje myšlení ovládáme a zpětně si uvědomíme, spozorujeme, že jsme vlastně byli strženi nějakým myšlenkovým proudem. Takový to, když se člověk najednou jako probere, zjistí, že byl v hlavě v nějakém myšlení, řešil nějaký problém, teď třeba stojí v místnosti, vůbec neví, jak se tam dostal.
No tak já bych viděl takový dvě hlavní cesty. Jedna je ta naše západní a to je cesta vztahu. Že když jste s někým ve vztahu a jste na něj citově naladěný a napojený, tak se samo děje to, že najednou to myšlení, když ho opravdu cítíte toho druhého, tak to myšlení najednou se rozpouští a není tak silný. Jo, to každý známe, když je někdo zamilovaný, tak najednou prostě rozestupy mezi myšlenkama se daleko větší, protože vám tam vtírá ten pocit, ten lásky plný a tak dále. A tohle je možný právě v psychoterapii, že když je člověk ve vztahu, v blízkém vztahu, třeba s tím terapeutem, tak najednou zjistí, že si dá volno od toho myšlení a přelaďuje se spíš na ten proud pocitů. Vlastně ten terapeut ho trošku to převezme za něj a může mu pomoct, aby víc dal prostor tomu pociťování. Já se tady ptám lidí strašně často, jedna z nejčastějších otázek je, jak se cítíte, ne na co myslíte. A víc vybírám z toho proudu, z toho toku, se tomu říká tokogitaciones, tam jsou všechny ty myšlenky, vzpomínky, city a tak dále, tak vybírám tu vrstvu citového prožívání. A to je strašně, si myslím, plodný. A spousta lidí vlastně za mnou chodí kvůli tomuhle. Že chtějí vlastně se mnou prožívat. Že chtějí se mnou sdílet ten svůj prožívaný život. No a pak je druhá cesta ještě, to je řekněme ta východní. Ta zase hlásá, to jsou ty meditační postupy, kterých je dneska je strašně moc, je hrozně široký řečiště, ta meditace. Tak ta zase jde cestou těla. Že je možný ovládat to myšlení, když si uvědomíme, že každá ta myšlenka má nejdřív svůj tělesný základ. A že je možný jít proti proudu těch myšlenek a dojít tam, kde vznikají. A že vznikají v našem těle, v našich percepčních orgánech, v očích, v uších a tak dále. A je možný být jakoby proti proudu a zakotvit to myšlení, kotvit ho do těla. A najednou se opravdu stane, to každý, kdo někdy meditoval, tak to zažil, že najednou jakoby se ten tok těch myšlenek pozastavuje, ty mezery mezi těma myšlenkama jsou delší a najednou objeví, že má ještě jedno já a to je to pozorující já. A to najednou nemusí myslet, to jenom to dokonce dokáže zjistit, že myslí ten myslitel. A to je strašně úlevný. Takže tyhle ty dvě cesty bych jako zvýraznil. Je to cesta vztahu a je to cesta toho tělesního prožívání.
Ještě trošku z jiné kategorie, ale to myšlení nám často pomáhá se v životě rozhodovat. Zkrátka přemýšlíme o tom, co chceme dělat, s kým chceme žít, nebo hej, co si dáme k obědu. A jsou určití lidé, kteří mají tu analýzu tak rozjetou, neustále přidávají nové fakta, možnosti, scénáře, úhly, pohledu a vlastně se dostanou někdy až do úzkostných stavů, že nejsou schopni udělat rozhodnutí. Přitom by pro ně možná bylo lepší se prostě rozhodnout pocitově na první dobrou, než to všechno analyzovat. Jak hledat tu rovnováhu v tom, nebo jak byste tohle okomentoval?
Já si myslím, že my už jsme o tom trošku mluvili, když jsme mluvili o těch dětech. Víte, děti tím, že jsou spontánní, víc spojený se svýma emocema, tak se rozhodují někdy jakoby snáš, protože nevidějí tolik možností. A já si myslím, že tady je dobrý dát na první impuls, že třeba, když máme nějaké rozhodnutí a pustíme tam příliš moc informací, tak se nám to tak pak zkomplikuje, že už prakticky není možný se rozhodnout, pro co je dobrý. Víte, někdy nejlepší rozhodnutí jsou spontánní. Samozřejmě jsou životní rozhodnutí, které je potřeba zanalyzovat. Ale v našem každodenním životě jich zase není tolik. Problémy našeho každodenního života, co si dáme k jídlu, nebo co, kam pojedeme o víkendu. Víte, někdy je dobrý to hodit za hlavu a vzít to první spontánní, co nás napadne. A často to bývají takový typ na první dobrou.
Ještě mi napadá otázka, že řekněme úzkostní lidé nebo lidé, kteří mají sklon k nějaké neuroze, tak často si v hlavě představí nějaké černé scénáře, co všechno by se mohlo pokazit a připravují se na to dopředu. A vlastně takhle žijí ve velkém chce se mi říct, zbytečném napětí. Na druhou stranu jsem i zažil potom, že když ta situace přijde, tak oni jsou na ty krize často připraveni, protože si v hlavě projeli už tolik špatných scénářů, že když už je to tady, tak oni přesně ví, co mají dělat a paradoxně tu úzkost prožívají před tím, než se to stane, ale v momentě, kdy se děje to, čeho se velmi báli, tak už jsou vlastně v pohodě a umí to vyřešit.
Oni se vlastně připravujou na ty problémy, co přijdou, ale zároveň si tím trošku berou taky možnost jako toho spontánního chování. Já si myslím, že třeba u takových lidí je hodně silný takový vnitřní hlas, že tam je ještě takový vnitřní hlas, který jim našeptává, co všechno by se mohlo stát. Takový jako vnitřní kritik nebo takový kontrolor. A tady je potřeba tenhle ten hlas v sobě odhalit a taky občas ho umlčet, ať už do toho tolik nekecá. Jo, že já si myslím, že spousta lidí prostě ani neví, že ten hlas je ovládá. A že je dobrý právě u těch neurotických potíží, to je vlastně neuroza, je taková represe té spontaneity. Vlastně dát průchod tomu spontánní. To je jasný, že uděláme spoustu bod, spoustu chyb a tak dále, ale zase nevezmeme si tu energii, jestli vezmete. Myšlení, že je strašně energie, a spousta lidí vám dneska řekne, že jsou hrozně unavený. Ale přitom nikdo z nás už jako netráví svůj pracovní čas na poli, nebo nekutáme tolik v dolech, nebo něco, ale jsou unavený právě z toho přílišného myšlení.
Na Zbalancu opět hovořil psycholog a psychoterapeut Jan Jakub Zlámaný z Pražské vysoké školy psychosociálních studií a bavili jsme se o přílišném myšlení. Pane doktore, já vám děkuji i za dnešní odpovědi. Naschledanou.
Taky děkuji moc. Naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.